Диаграмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праграма «Кардыаграма», пры мікрафоне Вольга Міскевіч і нашы сённяшнія тэмы. Як місія БСЄ сачыла за выбарамі ў Беларусі?
«Кардыаграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Што пужае Літву беларускай АЭС?
Вот у нас, например, там на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, завершили, это было 32, сейчас натянули вроде как до 37% явку.
«Кардыаграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Чаму беларускія рэстарацыі не аддаюць рэшткі ежы бедным?
У нас вечарам і так скідка сумарна около 22%. То есть мы распрадаёмся па максімуму, у нас остаюцца мінімальныя астаткі.
«Кардыаграма».
Пра гэта і іншыя тэмы цягам паўгадзіны не пераключайцеся.
«Кардыаграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Распачынаем нашу праграму. 16 верасня Цэнтр выбаркам афіцыйна зацвердзіў вынікі выбараў у Палату прадстаўнікоў. Па словах старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, у цэлым выбарчая кампанія прайшла нармальна. Пры гэтым чыноўніца адзначыла недахопы. Напрыклад, яна распавяла пра фотаздымак, на якім чальцы камісіі лічылі галасы, стоячы спінай да назіральнікаў, а гэта парушэнне рэкамендацый ЦВК. А пра тое, як беларускія выбары выглядалі ў вачах еўрапейскіх назіральнікаў, даведаемся з нашага рэпартажа.
Кіраўнік назіральнай місіі Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЄ Танаде Зілуэта распавяла ў эксклюзіўным інтэрв'ю Еўрарадыё пра тое, як адбываецца працэс галасавання на участках, дзе перамаглі апазіцыйныя кандыдаты, як ацэньваюць абстаноўку ў Беларусі пасля выбараў і ці выконваюцца рэкамендацыі АБСЄ ў яе роднай Італіі. Якія крытэрыі ацэнкі выбараў найбольш важныя для АБСЄ?
Працэс, паводле якога АБСЄ ацэньвае выбары, даволі складаны. Мы глядзім, ці адпавядае ён капенгагенскаму дакументу, які абавязвае выконваць правы і асноўныя свабоды чалавека. Наколькі выбарчы працэс праходзіць у адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам, іншымі міжнароднымі нормамі і стандартамі. Вядома, празрыстасць – асноўны крытэрый, па якім ацэньваюцца выбары. Важным таксама з'яўляецца колькасць кандыдатаў, прававыя межы, медыаасяроддзе, наколькі выконваюцца палітычныя і прававыя свабоды.
Які прагрэс Беларусь паказала па кожным з гэтых крытэрыяў?
Улады паказалі сваю гатоўнасць выканаць гэтыя нормы, але не ўся гэтая імплементацыя была эфектыўнай. Не надта змяніліся і прававыя межы, калі казаць пра пазітыўныя змены. Перш за ўсё гэта тое, што ЦВК гарантавала большую свабоду для агітацыі, хоць яна і не заўжды была бачнай. Некаторыя рэгіянальныя органы ўлады рабілі ўсё паводле гэтай пастановы, а некаторыя не. Гэта сведчыць пра пэўныя прававыя недасканаласці. Калі казаць пра празрыстасць, мы атрымалі абяцанне, што для назіральнікаў гэтыя выбары будуць больш празрыстымі. Але гэтае абяцанне выконвалася нероўна. 20% нашых назіральнікаў не змаглі цалкам бачыць працэс падліку галасоў. Не ўсе абяцанні былі выкананы.
Калі параўнаць нас з краінамі СНД, дзе выбары праходзяць больш дэмакратычна?
Параўноўваць выбары ў розных краінах па-за нашым мандатам. Але ўсе могуць прачытаць справаздачы АБСЄ. Яны знаходзяцца ў агульным доступе і дазваляюць самому зрабіць высновы. Я некалі сама чытала справаздачу па Італіі, адкуль я родам, глядзела рэкамендацыі, і я зразумела, што далёка не ўсе рэкамендацыі выконваюцца ў маёй краіне. Іншая справа, што мы вучымся адзін у аднога. Эксперты нашай місіі людзі з розных краінаў, некаторыя асобы, наведаўшы шмат выбараў, могуць выкарыстоўваць іх досвед у сваёй краіне.
Што вы можаце сказаць пра перыяд пасля галасавання?
Нам абяцалі, што працэдура падачы скаргаў і заўваг будзе больш простай, празрыстай, і ўсе рашэнні будуць публікавацца афіцыйна. Але гэтага не адбылося. Некаторыя скаргі зусім не былі разгледжаныя і засталіся без грамадскага абмеркавання і не былі апублікаванымі. Такая магчымасць мусіць быць.
Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
«Кардыаграма».
При мікрафоні Вольга Міцкевіч, мы працягваем нашы тэмы. Адкрыццё беларускай АЭС могуць адкласці яшчэ на паўгода. Пра гэта 16 верасня заявіў адзін з кіраўнікоў Росатама Александр Лакшын. Па яго словах, чарговая тэрміноўка звязана з тым, што будаўнікі будуць замяняць корпус рэактара, які яшчэ ў ліпені упаў з будаўнічага крана. Пры гэтым расіянін упэўнены, што стары корпус вельмі якасны і яго нават могуць выкарыстаць у Ленінградскай АЭС. А вось Літва, на мяжы з якой павінна запрацаваць беларуская атамная станцыя, мае шэраг пытанняў да якасці беларускай АЭС. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
На беларуска-літоўскіх кансультацыях наконт будаўніцтва Астравіцкай АЭС канкрэтныя пытанні не вырашаны. Пра гэта гаворыць дырэктар дэпартамента па прадухіленні забруджвання ў Міністэрства навакольнага асяроддзя Літвы Віталіус Аугліс. Пагроза для жыхароў Вільні, бо АЭС будзе ля самай мяжы, адсутнасць ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, закрытасць працэсу будаўніцтва. Такія асноўныя прэтэнзіі літоўскага боку да нас, гаворыць Віталіус Аугліс.
Очень трудно нам общацца, тому што взгляды разныя і падход разны. Беларуская сторона не понимает, што она сама нарушыла. Мы хотели какого-то прогресса і диалога вот с беларускай стороной, но беларуская сторона только словами этот диалог ведет, и реальными работами мы не имеем никакого прогресса.
У белорусских экологов пытанняў яшчэ больш. Будаўніцтва пачалося без проекта. Меркаванне грамадства никто не испытал. Пералічвае эколог Ірына Сухі.
В Орхускай конвенции говорится, что подобные решения, особенно такие, как строительство АЭС, должны обсуждаться с общественностью на самом раннем этапе, когда возможны альтернативы. У нас была имитация обсуждения с общественностью уже на том этапе, когда была выбрана площадка в островах было обсуждение оценки воздействия на окружающую среду. И она тоже была проведена с нарушениями.
Тем часом белорусский официальный бок задоволен другим раундом консультаций по проекте будовництва Белорусской АЭС и отзначает полный прогресс в даденном напрямку. Чиновники поведомляют про домовленности об стресс-тестах и миссии от МАГАТЭ. И додают.
У ходе консультаций была подтверждена значность экспертного диалога как эффективного инструмента урегулирования спречных пытаний.
Поведомляет официальный сайт Минэнерго. Артём Мартынович, Еврорадио.
Программа «Кардиограмма».
Тым часам Беларусь накіравала ў МАГАТЭ чарговы нацыянальны даклад аб выкананні канвенцыі аб ядзернай бяспецы. Паводле даклада, энергаблок нумар 1 плануецца запусціць у 2018 годзе, энергаблок нумар 2 ў 2020. Ацэнка бяспекі ядзернай установкі будзе праводзіцца сістэматычна цягам усяго яе жыццёвага цыклу. Пры гэтым грамадскім аб'яднаннем і іншым арганізацыям можна прапаноўваць сваіх прадстаўнікоў для ўдзелу ў правядзенні экспертызы бяспекі, а таксама праводзіць незалежныя экспертызы. Што да захавання радыеактыўных адкідаў, нізкаактыўныя і сярэднеактыўныя адкіды будуць захоўвацца ў кандыцыянаваным выглядзе ў сховішчах цягам аднаго года. Затым іх будуць вывозіць на утылізацыю, а высокаактыўныя будуць захоўвацца на самой станцыі да вывядзення яе з эксплуатацыі.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно найти на сторонце euroradio.fm. Лови нас на спадорожнику Астра 4А 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается. Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Прыйшоў час на нашу рубрыку «Самаабарона». Нечаканы паварот атрымаў канфлікт паміж журналістам Глебам Лабадзенкам і дырэктарам запраўкі United Company пад Стоўбцамі. Як паведамлялася ў жніўні, Лабадзенка на гэтай запраўцы пабачыў тэлеканал «Расія-24» і папрасіў пераключыць. Работнікі запраўкі адмовіліся, заявіўшы, што дырэктар запраўкі патрабуе трансляваць толькі гэты канал. Лабадзенка напісаў у кнігу скаргаў, звярнуўся ў Міністэрства інфармацыі, Міністэрства сувязі, да галоўнага ідэолага Стапцоўскага райвыканкама, а таксама патэлефанаваў дырэктару запраўкі Віталію Кулаку. Але виявилося, що показувати Росіям 24 не дозволено не тільки на заправці, але й увогулі. У Білорусі у громадських місцях такі каз Лободенко дала намісниця начальника управління електронних СМІ, загадчиця сектора телебачення і радіовіщання Міністерства інформації Надія Бельська. Зворот Лободенки вона передала у Міністерство внутрішніх справ. Про гэта журналіст розповів у гутарці з кореспондентом Еврорадіо.
Уключати телевізор для людей у публічній просторі можуть тільки ті суб'єкти, які отримали дозвіл від Міністерства інформації. Заправка не може розповсюджувати канали апроч соціального пакету, які уключають 9 каналів. Любий заміжний канал, який хоче розповсюджуватися на території Білорусі, мусить отримати дозвіл від Міністерства інформації і так само бути включеним у конкретний список. У гэтым спісі 209 каналів, серед їх «Росія-24» нема.
Ще раней Глеб Лободенко прийшов відказ від Стапцовського РАУС. Як повідомлялося, що на директора заправки складений протокол по артикулі 22 частка 9 Кодекса об адміністраційних правопорушеннях. Один з пунктів артикула – незаконний розповсюд СМІ у Білорусі. Тепер матеріали передадені у суд.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
До 2015 года Франция планує зменшить кількість харчових відпадів у два рази. Про гэта днями заявив французький прем'єр-міністр Мануэль Вальс. По словах політика, каб досягнуть гэтай мэты, парламент країни ще летась прийняв закон, який забороняє супермаркетам навмисно псавати продукти, які ніхто не купив. Больш за тое, великі крами обов'язали віддавати їжу жабракам, у якої хутко скончиться термін придатності. А ці махчима такую Беларуси, высвятляў наш корреспондент Илья Малиновский. Яму і перадаю слово.
У Італії прийняли закон, який облегчає процедуру передачі продуктів, термін придатності яких пройшов доброчинним організаціям. Тепер продавцам і рестораторам не обов'язково притримлюватися строгих санітарних стандартів. Больш за тое, чим більше вони будуть ахвірувати, тим менше будуть платити податків. А що робить з непродаденою їжею в рестораціях білоруської столиці? Говорить господар кав'ярні Beetlejuice Ян.
Іменно то, що з тарелок остається, йде в урну. Якщо остається обеденное меню, то есть, в частности, на нашем предприятии функция питания штата, и, соответственно, сотрудники потом съедают по специальной цене для работников. То есть не выбрасывается. Но если уже совсем что-то остается испорчилось, то, конечно, утилизируется. Просто выбрасывается.
Совсованную продукцию поставщики не забирают. Хиба только хлеб, термин придатности, якого вышел, могут заменить на свежий. Такая же история у бары Пинта. Там продукты вовсе не псуются по поставке штудень и невеликими партиями. Рештки обеденного меню так само съедает персонал. Часом довольно доводиться навіть доготовувати, каб усім хапіло. Прикладно така ж ситуація у кулінарії рибної крами «Санта-Фіш».
У нас утилізація відходів забирає машина, договори составлені. У нас вечором і так скидка сумарно около 22%. Тобто ми розпродаємося по максимуму, у нас залишаються мінімальні остатки.
Варіант передачі їжі в установи, які займаються підтримкою людей без визначеного місця жихарства, ніхто з опитаних навіть не розглядав. Справа не у жаданні, а у документації, з якої хутчэй за все просто закопаєш. І у гэтым выпадку значна прасцей скласці акт браку і спісаць у сметніцу, гавораць рэстаратары. У домі начнога перабывання для людзей без вызначанага месца жыхарства на вуліцы Ваўпшасова ў Мінску шмат гадоў харчуе пастаяльцаў дабрачынная арганізацыя пры баптысцкай царкве. Дзяржава ў гэтым удзелу не бярэ. Ежи недостатково, говорит супрацовница.
Таким никто не занимается. Этого нету.
То есть даже предложений подобных не поступало?
Нет, потому что тут еще привязано все к санитарной службе. Понятно, да, разрешения, да? Эти все получить, потому что, не дай бог что, потом будут вопросы. Данной категории граждан еда нужна.
Подобные складанности с документами основали и у Италии. Спростить процедуру было вырешено после того, как урад подлечил, что выкидание продуктов выходится экономиться и жихарам краины у больше, чем 12 миллиардов евро в год. А гэта складае больш за 1% ад ВУП краіны. Па дадзеных харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, агулам у свеце губляецца каля траціны вырабленых прадуктаў харчавання, а ў Еўропе 40%. Прадукты, якія выкідаюцца ў Еўропе, маглі б пракарміць 200 мільёнаў чалавек, сцвярджае ААН. Колькі выкідаецца прадукты ў Беларусі, ніхто не лічыў. Па словах рэстаратараў, у іх сметніцах заўсёды капаюцца пэўныя людзі і забіраюць выкінутыя прадукты. Калі гэта ўсё роўна адбываецца, дык чаму б і нам не спрасціць заканадаўства, аддаўшы ежу тым, каму гэта патрэбна, але цывілізавана. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
На гэтым праграма «Кардыяграма» скончваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міцкевіч. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, дасылайце на нашу паштовую скрыню. info@eurorada.fm. Пачуемся.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.